Þú ert að hlusta á speilin, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í speilinum verður fjallað væringarnar á hægri væng evrópskara stjórnmála og gleymda stríði í Myanmar sem hefur geisað í þessu lokaða landi. Síðan herinn risaði til sín völdin á ný fyrir 3 árum. En það komið að næst síðasta forsetaframbjóðandanum. Anna Kristín Jónsdóttir rætti við Ástþór Magnússon.
Ástþór, við situm nú hérna í Seljahverfinu í Reykjavík. Hvað er hérna í þessu húsi?
Þetta er hús Friðar 2000. Þetta hús kipti fljótlega eftir fyrstu forsetakostningarnar fyrir 28 árum. Og hérna höfum við reykið starfsemið eins og námskeið gegn ofbeldi. Við vorum með útvarstöð, eins og vorum að tala beint lýðræði. Við erum núna með fjölskyldu frá Palestínu, flóttamannafjölskyldu, 5 manna fjölskylda sem flúði undan hörmungunum, stríðshörmungunum þar. Og við erum sérst að þessi svona starfsemi sem við höfum hérna á Íslandi, hún hefur þá verið yfirleitt hérðan.
Þú hefur náttúrulega alþjóð þekkið þig því þú hefur komið fram á 4 ára fresti og boðið fram til forstan og langar hríð. Ætlar að halda þessu áfram, nú hefur það svona, þið finnst ekki full reynd?
Ég held að þjóðin þurfa að spyrja sig þeirra spurningar hvort að hún vilji það að við séum að taka þátt í stríði. Við erum núna að kaupa vopn, við erum að kaupa byssukúlurnar sem fari í skriðdreka, sem notaði til að skjóta á fólk í landi 1000 kílómetri burtu. Þetta er stríð sem hefur ekkert að gera með varnir Íslands. Raunverulega eru stjórnvöldarnir komin á svig við lög og reglur, við búin að brjóta stjórnarskrána því að allar mikilvæga stjórnarathafnir á að berundi forseta samkvæmt stjórnarskrá. Það hefur ekki verið gert í þessu tilfelli. Það er ekki heimild fyrir þessu í þjóðaröryggisstefnunni sem var samþykkt á Alþingi og það er ekki heimild fyrir þessu heldur í NATO-samningnum sem að Ísland undirgekst. Því að þetta stríð er ekki á svæði það sem er NATO, þetta er utan NATO, þetta er að tengist ekki vörnum landsins. Þannig að þarna spurning fólk þarf að átta sig á því, vill það að forsetin sitji bara aðgera laus á Bessastöðum og láti einstakar á þeirra, ráska svona með valdsiti svo þarna raun ber vitni þarna, því að í þættinum ykkar á RÚF kom fram frá fyrrvöndu forsætisráðherra að hún hefði ekki haft með þessa ákvörðun að gera að hennar sögn. Þetta væri alfarið á hendi utanríkisráðherra. Það þýðir það að við erum komin í þá stöðu að það er einstaklingur, íslenskri stjórnskipan sem að er orðin einráður í það, í því hvort að Ísland fer í stríð erlendis og blanda sér í svona átök erlendis eða ekki.
En eins og lýsir sjálfur, þá hefur þetta verið á höndum ríkisstjórnarinnar, framkvæmdavaldsins og ráðherra, forseti ekki farið með utanríkismál og pólitík landsins og hefur ekki verið nær eins og oft er sagt að bjóða sig fram til þingsins.
Síðast þegar ég vissi þá á að vera lýðræði á Íslandi og þjóðskipa þing. Það er þess að við erum með alþingi, við erum með alþingiskosningar og þar veljum við þingmenn sem fara síðan með völdin á alþingi. Ekkert af þessum stríðsreksti hefur komið inn á borð alþingis. Það hefur engin umræða farið þar fram og engin atkvæðagreiðsla. Þannig að ætlum við að horfa upp á það og ætlum við að láta forsetan baka vöflur eða eitthvað á Bessastöðum, eitthvað tilgangsleysis skraut hattur á Bessastöðum og meðan að einstakir embættismenn fara algjörlega á svig við stjórnarskrár landsins við það líðræði sem þeir eiga að fylgja, algjörlega án þess að spyrja þjóðin álits, eru Íslendingar tilbúnir í það að fara í styrjaldir erlendis eins og við stuttum styrjaldina gegn Írak sem að svo síðar komu ljós var algjörlega kólólulega aðferð. Ég var nú með þess að settur í fangelsi fyrir það að mótmæla þessu áður en að menn vissu það almennt að þetta var ólöglegt stríð. Hæstiréttur þurfti að dæma gæsluvarðhaldi mitt ógilt. Við skulum bara athuga hvað þetta er alvarlegt. Þarna voru stjórnvöld að misnota valdsi til þess að reyna þakka niður í óþægilegri rödd og nú er ég aftur með þessa rödd. Ef ég er því forseti þá myndi ég grípa í taumana núna. Ég myndi kalla saman fund á Bessastöðum með ríkisstjórninni og jafnvel með þingmönnum og fara yfir málið af hverju eru við komin í stríð á fjarlægum slóðum án þess að þjóðin hafi eitthvað haft með það að segja og án þess að alþingi hafi haft eitthvað með það að segja.
Nú er þú, eins og maður að segja, margreindur í kosningabaráttu. Finnst þér eitthvað öðruvísi við baráttuna nú heldur en hefur verið þau skipt sem hefur boðið fram áður?
Já, það sem hefur enginn þessa baráttu er óheiðarleiki í fjölmiðlun, skökk fjölmiðlun. Og það var nú síðast þannig á RÚF að til dæmis bara þátturins fyrir kjördag, það skiptir upp í A og B flokk og þeir eru náttúrulega jörðuðu alveg þau frambóð sem voru í B flokki með þessu áttalegi því á sama tíma eru stjórnmálafræðingar að koma fram á RÚF og tala það að fólk sé að henda atkvæðinu sinni á glæ eða kýsi ykkur sem er ekki að mælast hátt í könnunum. En ég segi bara, það er alveg sama. Hvern af hinum frambjóðandum þú kýst, þá ertu að henda atkvæðinu þín á stríðsbálið. Það er aðeins eitt friðarframboð í þessum kosningum. Ef að fólki randum það að Ísland beiti sér til friðarmála, að þessi vopnakaup verði endurskoðuð og að misskosti rætt á alþingi og jafnvel að þjóðin fá að taka ákvörðun það, þá er ég eina frambóðið sem er vitið að kjósa við þessa kosningar.
Nú fær þjóðin að segja sitt álit á þeim sem eru í frambóði 1. júní þegar að kosi verður. Áttu vona á brautargengi meira heldur nú hefur fengið í skoðanakönnun sem við sæði til á?
Fjölmiðlar þurfa náttúrulega að reyna að koma þessu óhlutdrægt frá sér þannig að fólkið átti sig á hvað er í bóði í þessum kosningum. Ef að fólk er endalust matað á röngum upplýsingum, það er alveg saman með tölvu. Ef þú matar tölvu á röngum upplýsingum þá færðu ranga útkomu. Líðræðið fær ekki að njóta sín þegar að frambjóðundur eins og til dæmis ég er útilokkaður úr þáttum eins og til dæmis var á stöð 2, þáttur með frambjóðundur, þar voru bara valdir frambjóðundur teknir inn á öðrum útilokkað og RÚF er að plana að gera, er ráðgerð að gera það sama, daginn fyrir kjördag að vera með A og B flokk og þetta er ekki eðlilegt í líðræðið stjóðfélagi. Það er útilokkað að sætta sig við þetta og fólk þarf að þetta hugsa svolítið sinn gang og láta ekki mata sig svona. Ég ætla líka að minna á það að ég var í stóri veislu, hún Ástís Rán hélt veislu fyrir með öllum frambjóðundum og fullu salar fólki í hótelunni bæ og hún bað þá að rétt upp hendi sem að hefðu fengið einhverja spurningu frá konunafyrirtæki. Veistu hvað margir rétt upp hendi? Nei, þú veist ekki. Engin.
En þú telur að það gerir versta mynd?
Það er verið að reyna að hafa áhrif á kjósendur með bara mjög undirförlu og óheðalugu ferli.
Sagði Ástór Magnússon. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann.
Hey, sniper, can they see us from here?
Sniper can see. Sniper man can see here.
Leyniskytturnar, spyr Quentin Somerville, fréttamaður BBC. Sjá þær okkur hér? Já, svara nei mjósinn. Leyniskyttan getur séð okkur hér. Nei er fyrirandi höfuðsmaður í stjórnar herr Myanmar. Hann hljófst undan merkjum eftir 12 ára herþjónustu og gekk til liðs við vopnaðar uppreisnarsveitir í Karenni-ríki, austast í landinu. Somerville hitti nei að máli fyrir skemmstu. Hann er eitt fárra erlendra fréttamanna sem farið hefur á slóðir uppreisnarmanna í Myanmar á síðustu misserum enda ekki hlaupið að því fyrir vestrænt fréttafólk að komast þangað og lífshættulegt að vera þar. Tugir þúsunda hafa fallið í vopnuðum átökum frá því að herinn tók sér allræðisvald í landinu á ný fyrir 3 árum, þar á meðal þúsundir barna. 500,000 manns hefur hrakist frá heiminum sínum. Somerville fullyrðir að mjanmarska þjóðin standi nú á krossgötum, að vopnaða sveitir hinna ýmsu fylkinga og þjóðabrota, stór eldar að fjölda ungra nýliða allstaðar að af landinu, ógni einræðisvaldi herforingastjórnarinnar sem aldrei fyrr. Samkvæmt honum hafa uppreisna menn náð helmingi og jafnvel 2/3 hlutum landsins á sitt vald á undanförnum 7 mánuðum. Borgir og stærri bæir eru enn á valdi stjórnarhersins og flestar mikilvægustu samgöngu æðar líka, en uppreisnarmenn ráða lögum og lofum í hinum dreifðari byggðum og við stóran hluta landamæranna. Segja má að borgarastríð hafi geisað í Myanmar af mismikilli heift og með mislöngum hléum allt frá því að landið sem þá hétt Burma varð sjálfstætt árið 1948. Herinn rændi þar völdum 1962 og stjórnaði með harðri hendi fram til 2011 þegar andstaðan við herforingjastjórnina var orðin svo mikil, almenn og illhemjanleg að hún sá sér tilneitað að slaka eilítið á stálkrumlunni. Við tók 10 ára tímabil til slakana og líðræðis tilrauna. Því tímabili lauk snarlega með öðru valdaráni hersins í kjölfar yfirburða kosningasegus líðræðisablana fyrir rúmum 3 árum. Líðræðisabla sem þó höfðu lagt blessun sína yfir grimmilegar ofsóknir hersins á hendur minnihluta Rohingya múslíma í landinu ára bil til að reyna að halda hersöðingunum góðum. En þótt á ýmsu misjöfnu hafi gengið á þessu tilslakana tímabili, þá nutur landsmenn meira frelsis á meðan á því stóð en elstu menn mundu, sérstaklega á seinni hluta þess. Og unga fólkið, segir Somerville, er ekki tilbúið að afsala sér því frelsi. Í stríðinu sem nú geisar sé ekki einungis tekist á hugmyndafræði, heldur sé þetta líka stríð kynslóðana. Unga fólkið á móti kerfinu, ný kynslóð og nýtt þjóðskipulag gegn rótgróinni valdstjórn. Frá því að herinn tók sér allræðisvald á ný hafa þúsundir ungmenna í stórborgum eins og Yangon hætt háskólanámi og sagt upp vel launuðum störfum, læknar, stærfræðingar, bardagalistamenn og allt þar á milli og gengið í raðir rótgróun og uppreisnarhreyfinga sem barist hafa gegn herforingjastjórninni árum og áratugum saman. Og þau hafa líka stofnað nýjar hreyfingar eins og varnalið Karen í þjóðana sem Somerville fylgdi hríð. Nær allir liðsmenn þess eru undir 25 ára aldri og það hefur náð að koma á samstarfi ólíkra andspyrnuhreyfinga. Það samstarf hefur skilað góðum árangri á vígvellinum þar sem uppreisnarmönnum hefur tekist að hrekja stjórnarherinn frá öllum sínum bækistöðum í Karen í ríki nema 4 og ná alltaf 90% þess á sitt vald. Varnalið Karen í skortir ekki liðsmenn, segir Somerville, en vopn og verjur eru af heldur skortnum skammti. Þetta gildir ekki síður aðrar andspyrnuhreyfingar sem eiga sér fæstar mjög öfluga bakhjarla og treysta að langmestu leiti á fjárstunning landa sinna erlendis. Það ráða hvorki við flugvélum né skriðdrekum og meira sé að skotheld vesti eru nánast óþekkt í þeirra röðum. Aðstaða til að hjúkra þeim sem særast líka takmörkuð og frumstæð og þótt ekki vanti nýliða því þeim hefur fjölgað mjög eftir að herforingjastjórnin herti á herkvaðningu vegna manneklu í sínum röðum. Þá vantar bæði aðstöðu og enn frekar tíma til að þjálfa þá sem skildi. Yfir 500 nýliðar, margir undir 20, voru í þjálfunabúðum varnalis Karenni sem Somerville heimsótti, fleiri en nokkru sinni fyrr. Þeir fá stranga og hnitmiðaða þjálfun í 1 mánuð, segir yfir liðþjálfin Maui, og svo eru þeir sendir á vívöllin að berjast. Við höfum hjartað, við höfum rétta hugafarið og við höfum næga mennsku til að vinna þetta stríð, segir Maui. Einn hinna ungu uppreisnarmanna sem þátt tekur í umsátrinu eina af síðustu bækistöðum stjórnarhersins í Karen í ríki var á aðeins öðrum nótum þegar hann talaði við Somerville þótt ekki væri hann á neinum uppgjafar buxum. Stundum held ég að heimurinn hafi gleymt okkur, segir hann. Þeir einbeita sér að Úkraínu og Ísrael og svo gleyma þeir okkur.
Sometimes I think the war is for God's acts. Oh, they concentrate on the Ukraine about and also the Israelis and after that they forget acts.
Sagði ónefndur uppreisnarmaður í frumskógi í austanverðu Myanmar. Ævar Örn Jósefsson tók saman. Væringar og flokkadrættir á hægri væng evrópskra stjórnmála gætu ógnað velgengni harðlínuflokka í kosningum til Evrópuþingsins sem haldnar verða eftir 1.5 mánuð. Franska þjóðfylkingin, flokkur Marine Le Pen, hefur nú hafnað samstarfi við þýska flokkin Alternative für Deutschland eða AfD eftir að eftirmaður á lista AfD lísti því yfir að liðsmenn í SS-sveitum nasista hefði ekki allir verið ódæðismenn. Í dag gerðist það svo að samstarfshópur hægri þjóðernisflokka á Evrópuþinginu samþykkti að reka AfD úr sínum röðum.
Kosningarnar til Evrópuþingsins hefjast 7. júní og standa í 3 daga í öllum 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Það kosið 720 sæti á þinginu og skoðanakannanir undanförnu hafa bent til þess að þótt meginstraumsflokkar beggja vegna við miðjuna í sennilega eftir að halda völdum á þinginu. Það voru búist við að harðlínuflokkar á hægri vængnum auki fylgi sitt og þar með áhrifamátt á þinginu. En það eru hins vegar blikur á lofti, ekki síst eftir að franska þjóðfylkingin, Rassemblement National, ákvað fyrir vikunni að slíta samstarfi við þýska þjóðurnisflokkin Alternative für Deutschland eftir að otta frambjóðandi AfD, maður að nafni Maximilian Krah, lísti því yfir í viðtali við Ítals Dagblað að meðlimir SS-sveita nasista í seinni heimsstyrjöld hefðu ekki endilega allir verið ódæðismenn. Þetta var eiginlega kornið sem fyllti mælin ef svo má segja. Krah sem þingmaður á Erbóþinginu hefur verið í rannsóknar vegna grunnsum tengsl við Rússa og Kínverja. Aðstoðarmaður hans til margra ára var nýlega handtekinn grunaður að vera njósnari fyrir Kínverja. Og annar þingmaður AFD á Evrópuþinginu, Petr Bístron, sætti nýlega húsleit grunaður að þykja fé frá Rússum. AFD hefur verið á siglingu í skoðanakönnunum í Þýskalandi undanfarið misseri en tapað fylgi að undanförnu ekki síst eftir að í ljós kom að fólk sem tengdist flokknum satt fund öfgasamtaka hvernig hægt var að koma fólki af erlendum uppruna, jafnvel ríkisborgurum, frá Þýskalandi. Allt þetta hefur nú leitt til þess að franska þjóðfylkingin með Le Pen í fararbroti ætlar ekki að vinna með AFD í hópnum sem báður þessir flokkar hafa tilheyrt á Evrópuþinginu. Það hópurinn sem kallaður ID, Identity and Democracy og þar að finna þjóðurnir sinna hæri flokka eins og þessa tvo og frelsisflokkin frá Austurríki, Vlaams Belang frá Belgíu, danska þjóðaflokkin og ítalska lekaflokkin sem Matteo Salvini leiðir. AFD hefur nú reynt að takmarka skaðan. Maximilian Krah tilkynnti í gær að hann hefði sagt sig frá forystu hlutverki innan flokksins og tæki ekki þátt í kosningaviðburðum. Hann samt áfram frambjóðandi AFD fyrir kosningarnar í næsta mánuði. Evrópuþingið ólíkt þjóðþingum að þýlitinu til að þar gengur allt út á samstarf flokka frá aðildarríkjunum. Líkt þengjandi flokkar skipa sig saman í formlega hópa og fylgja þeim að málum frekar en að vinna að hagsmunum þess ríkis sem koma frá. Núna eru sjö svona hópar á þinginu, auk hóps þingmanna sem eru óháðir og meirihlutin og völdin á þinginu í höndum þriggja hópa sitt hvoru megin við miðjuna. EPP, European People's Party sem eru kristilegi demokratar, SOD sem eru jafnaðamenn og Renew Europe sem eru flokkahópur frjálslyndra. Samanlagt eru þessir hópar þrír með 420 þingmenn af rúmlega 700. Flokkar lengra til hægri hafa skipað sér í tvo formlega hópa, annars vegar ID-hópin og hins vegar ECR sem kalla mætti sjálfstæðis og endurbóta sinna. Þeir leggja áherslu á fullveldi aðildarríkjanna og eru á móti frekari samruna innan ESB. Þannig að finna flokka eins og lög og réttlæti í Póllandi, Vox á Spáni og Bræðralagið á Ítalíu sem leiddur af Giorgio Meloni, forsætisráðherra landsins. Meloni einnig óformlegur leiðtogi ECR-hópsins. Þriðja einingin á hægri vagnum síðan Fidesz, flokkur Viktors Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands. Fidesz var reyndar hluti af hópi hófsamra hægri flokka í EPP-hópnum en var í raun rekin úr honum árið 2021 vegna gaggrinni á lýðræðishalla í Ungverjalandi. Orbán hefur lýst yfir áhuga á að koma Fidesz-flokknum inn í ECR, hóp sjálfstæðis og endurbóta sinna, en virðist hafa lítinn áhuga á ID-hópnum. Nýjastu kannanir á fylgi í flokkahópana benda til þess að núverandi meiri hluta bandalag miðjuflokkana haldi völdum á Evrópuþinginu en að hóparnir lengra til hægri ID og ECR auki fylgi sitt talsvert. Þeir eru nú samtals tveir með 127 þingmenn en gætu fengið ríflega 160 samkvæmt könnunum. Ekkert bendir hins vegar til þess að þessir tveir hópar vilji aukið samstarf og reyndar erða talið frekar ólíklegt. Því flokkum af þessu tagi hefur í gegnum tíðina reynst erfitt að vinna saman þvert yfir landamæri og þvert yfir skilgreinda þjóðarhagsmunni. Til að flækja málið enn frekar hefur Ursula von der Leyen núverandi forseti framkvæmdastjórnar ESB og oddaframbjóðandi EPP-hópsins fyrir kosningarnar verið að bera víurnar í ákveðna flokka innan ECR, þar á meðal bræðralag Giorgio Meloni á Ítalíu.
Þetta var Björn Malmqvist sem sagði þarna frá væringunum á hægri vang evrópskra stjórnmála sem að gætu ógnað velgengni harlínuflokka í kosningunum til Evrópuþingsins. En spegillinn verður ekki lengri í kvöld. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verði sæl.